клас Даник, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Какво правите, когато ви притиснат проблеми от всякъде? Къде се криете? Кое е вашето тайно местенце далеч от хорските очи? Кой е вашият номер за справяне с реалността?
Днес ще разгледаме номера на един библейски герой – на Давид. Къде се крие той, когато е притиснат? Коя е тайната му за излизане от кризи? Защото той е на първо място шампион по влизане в кризи. И не винаги излизането му е достойно за подражание.
Но все пак може да ни научи на много неща. Както за добро, така и за зло. Но и негативният опит е опит, нали така? Започва категория живот, а съм Мира.
Преди да седне на престола, Давид преживява буквално всичко, което може да преживее човек на този свят. Бяга за живота си, крие се като мишка в дупка, лъже, прави се на луд, краде, убива, страхува се и плаши другите. Макар да е вече помазан за цар, короната и престолът изглеждат безкрайно далеч. Те са узурпирани от един отхвърлен цар, жертва на умопомрачение. На всичкото отгоре обладан от фикс идеята, че трябва да унищожи Давид, за да не му отнеме царството. Цар, който с всички сили се бори срещу Бог, отдавна изоставил вяра, доблест, отговорност, благородство, чувство за дълг.
Но и претендентът Давид не е света вода не напита. До този момент е натрупал солиден негатив от престъпления, измами и слабохарактерни постъпки. Каква е тогава разликата между двамата? Начинът, по който се справят с кризите си. Днешното предаване, скъпи приятели, е посветено именно на това. На пътя, който изминава Давид от пълното падение до пълното осъзнаване. Той може да е много полезен и за вас, за това останете с нас до края. А адресите, на които можете да ни пишете, надявам се ги знаете. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Мъртво море умира. Капка по капка, с около стотина сантиметра годишно, то бавно се свива. Пресните води на Галилея се оттичат по коритото на Йордан, където след време ще се окажат достойни за кръщението на самия Месия. Но водите на Мъртво море обедняват все повече, потъмнявайки, окислявайки се, превръщайки се в гъста солена гробница. Твърде малко живот би могъл да вирее там. Около морето също няма особена жизненост. На запад остро се издигат внушителни урви и се изравняват чак 600 метра по-нагоре. Ерозията е нарязала земята на безчет, нащърбени бръзди, скрити пещери и самотни каньони, убежище за хиени, гущери и мишелови. И Давид. Не, че го е искал, кой луд би заменил палатите за пустоща, кой би предпочел да си ляга вечер на такова място. От всички посоките дебнат неприятни изненади. Освирепели зверове, озъбени зурли, пясъчни бури и пресъхнали бунари. Знойни жеги и злобни дъждове. При такъв климат кой не би предпочел стая с климатик?
Ала понякога нямаме избор. Ураганът удря и изведнъж се оказваме без покрив над главата. Забукитени посред нищото, захвърлени в пустинята. Не в душната пустиня на Израел, а в душевната пустиня на нашия живот. Попаднали сме в сух период.
Изоставени и изолирани от околните. Ето, вижте Давид. Саул последователно и систематично му отнемал абсолютно всеки източник на някаква сигурност.
Няколкото опита за покушение срещу него ликвидират военната кариера на младия боец. Отношението на нервния му тъст вкарва клин в собствения му брак. Когато при един случай Михала му помага да се измъкне, Саул я привиква за обяснение. Наложи се, излъгва тя тогава. Заплашваше да ме убие, ако не му помогна. След тази нощ Давид повече така и не се доверява на своята жена. Двамата остават женени, но спят в различни легла.
От двореца на Саул, русият младеж се премества в двора на Самуил. Ала едва пристигнал там, някой го издава на царя. Давид е в Нават, в Рама.
Затова отива при доверения си приятел Юнатан. Царският син има желание да му помогне, но ръцете му са вързани. Как да остави двореца на произвола на този луд човек? Не, Юнатан ще трябва да остане близо до Саул, за да го озъптява. И така Давид сякаш чува как нишките във въжето на живота му една по една се късат.
Няма място в двора за него. Няма роля във войската. Няма жена, няма наставник, няма приятел.
Просто няма къде да отиде. Сухите пустинни периоди започват с разкъсването на житейските връзки и продължават с допускането на лъжи и фалш.
Давид е неискрен в монашеския град Ноб. Това селище е предназначено да бъде свято място, а Давид нарушава всичко свято. При всяко отваряне на устата си бълва лъжи.
Но и това не е всичко. След срещата с свещеника, той отива в Гет, родният град на Голиат. Там се опитва да се сприятели с местните хора въз основа на общ военен интерес. Ако вашият враг е Саул и моят враг е Саул, тогава значи можем да бъдем приятели, нали?
В този случай не. Местните хора се оказват негостоприемни. Това не е ли Давид царят на земята, питат се те. Не пееха ли за този, докато танцуваха и казваха «Саул уби хилядите си, а Давид десетките си хиляди»?
Давид изпада в паника, осъзнава, че е самотно агне във вълчи въртеп. Високи човеци и още по-високи довари, остри погледи и още по-остри пики. Бихме очаквали, че тук той ще се помоли на своя пастир, че ще призове Божията сила на помощ. Но не затаявайте дъх. Давид въобще не вижда Бога, вижда само бедите и с това взема нещата в свои ръце.
И за да се измъкне, решава да се прави на луд. Ноктите му дращат по вратите, слюнките му капят по земята и накрая царят на Гет избухва. Защо беше нужно да ми водите смахнат човек? И тук си имаме достатъчно луди. За какво са ми такива гости? След тази случка Давид е изгонен и оттам и се приютява в пещерата Одулам.
Представете ли си как е изглеждал Давид? Очите му са отцъклени с безумен поглед, тялото му трепери неконтролируемо, езикът му е изплезен, а той се въргаля в пръха, грухтейки, храчейки, стенейки, виейки. Симулира нещо като епилепсия.
Страшна гледка, признавам. Ако имате достатъчно въображение, може и да сте потръпнали вече. Може ли човек да падне по-ниско? Трудно е да си го представим. Ето, че Божият човек Давид удря дъното, даже се забива в него. Важното е обаче какво следва от тук нататък. Ще чуете, ако не сменете честотата, скъпи приятели. Припомням ви само нашия телефон, на който можете да се свържете с нас винаги, когато поискате. 032 633 533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас. Thank you. Това е радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за нещата от живота, категория живот. Аз съм Мира. С Ради днес обърнахме поглед към Давид, цар, автор на псалми, музикант и красив мъж. Но в днешното ни предаване не обръщаме внимание на нито една от тези негови прекрасни характеристики, а се спираме на най-мрачния период от живота му, когато е беглец в пустинята. Защото дори там, дори затрупан от греховете си, той ни предлага прекрасен пример за справяне с личните проблеми. Преди малко го оставихме на дъното, където по-зле няма накъде. В страха за живота си той стига до там да се преструва на луд и епилептик пред филистимците.
Древните филистимци смятали, че епилептикът е обладан от демона на бог Дагон и прави мъжете импотентни и жените безплодни. От него децата умират, а животните повръщат. От страх, че всяка капка от кръвта на епилептика създава нов дявол, филистимците моментално пропъждали епилептиците извън селищата си, оставяйки ги на произвола на пустинята. Точно по същия начин жителите на Гет постъпват и с Давид. Неколцина от тях го хващат за китките и като го извлачват пред градските порти, го зарязват там.
Сега вече той няма къде да иде. Не може да се върне в двора на Саул, в дома на Михала, в града на Самуил, нито в бърлогата на Гет. Затова отива на единственото място, където може. Там, където никой друг не ходи, понеже никой не би оцелял. Отива в пустинята, в пустоща. Намира убежище сред шуплестите каньони над Мъртво море. Там открива една пещера, позната с името Одолам. В нея Давид намира скривалище и сянка, спокойствие и сигурност. Ляга на хлад, затваря очи и така започва едно цяло изгнанническо десетилетие от живота му.
Намирате ли нещо познато в историята на Давид? Има ли в живота ви някой Саул, който е съумявал да ви отнеме заеманата длъжност или близките хора? А случвало ли се в опит да си стъпите на краката, да украсявате истината или пък да изопачавате фактите?
Потърсвали ли сте убежище в Гет? При нормални обстоятелства сигурно никога не би ви хрумнало да припарвате там. Но обстоятелствата не са нормални и вие внезапно осъзнавате, че сте нагазили на територията на великаните. В бърлогата на проблемите, в обятията на изкушението. Озовали сте се в сенчестите улички пред сумрачните свърталища на съмнителните типове. Едва тогава осъзнавате опасността и почвате да се правите на луд, за да не ви погълне тълпата, за да не ви поквари улицата, за да не ви погуби средата. И на следващия ден се събуждате в една пещера над Мъртво море, в Одоламската бърлога. Това е най-голямото падение в живота ви и сигурно се чувствате тъп като Гьон. Вглеждате се в своето сурово, унило и ялово бъдеще и започвате да си блъскате главата с въпроса. Ами сега, какво ще правя?
Предлагам в тази ситуация да си вземете Давид за частен учител. Вярно е, че в последно време той е преминал през всевъзможни падения и пътила, но в Одоламската пещера се взема в ръце. Лоялността към Бога побеждава лъжливостта у овчарчето. Победителят на Голиат преоткрива смелостта. Да, за главата му наистина е обявена награда. Да, сега няма къде да положи глава, но някак си Давид успява да се изправи на крака.
Той си възвръща навика да гледа право в Бога и затова намира убежище. Всъщност думата убежище ще бъде неизменен елемент от неговия речник от тук нататък. Оградете си всяка нейна поява в псалмите и ще изброите не по-малко от 40 различни случая. Но едва ли Давид употребява по-много значително, отколкото в 57-я псалм. Под заглавието на тази хвалебна творба е определя като песен на Давид, когато избяга от Саул в пещерата.
Представете си Есеевия син в сумрака на тази бърлога, застанал на колене, а може би дори се е проснал възнак, изгубен в сенки и мисли, няма къде да се обърне. Ако се прибере от дома, ще застраши живота на близките си, Ако отиде в светилището, рискува безопасността на монасите. Саул го търси под дърво и камък, Гет го гони с дърва и камъни. Пред свещениците е бил лъжец, пред филистимците е бил луд, а сега лежи тук в мрака сам самичък.
И тък му просветва, че всъщност не е сам. Не е изоставен от всички. При тази мисъл от недрата на Одуламската пещера към небето се процежда импровизираната мелодия на една нова песен. Първият стих на 57-я псалм. Бъди милостив към мен, Боже! Бъди милостив към мен, защото на теб се уповава душата ми и в сянката на твоите криле ще намеря убежище.
Направете своето убежище у Бога, не в работното място, не в брачния партньор, не в доброто си име и не в пенсионния си план. Нека вашето убежище да е самият Бог, нека не Саул, а Бог да ви обгражда от всякъде. Нека той да бъде покривът, отклоняващ палещите слънчеви лъчи и стените спиращи стихийните виелици и основите даващи стабилност под вас.
Един такъв човек, когато можем да наречем пещерняк от типа на Давид, се появява в една църква. Наскоро той е погребал жена си, дъщеря му се мъчи от влушаващо се заболяване и все пак в своята суха и изнорена земя този човек решава да потърси Бог. Една негова мисъл толкова силно поразява, че решихме да я споделим с вас. Човек разбира, че се нуждае единствено от Исус, едва когато остане единствено с Исус.
Много мъдра и много изстрадана мисъл. Понякога се чудя, защо сме така устроени хората, сякаш не искаме да разберем тази най-важна за живота истина, докато не бъдем принудени по някакъв много по-тежък начин. Не може в дни на благополучие и спокойствие да я проумеем сякаш. Нужни са ни филистимци, пещери и гонения, за да я осъзнаем и признаем. Колко ли се измъчва нашият небесен баща, като вижда това? Нали затова той предвижда историята на Давид да се запише в Библията, за да може ние, земните обитатели, 3000 години по-късно да прочетем, да разберем и да не се налага да го преживяваме лично. Но въпреки всичко, ние упорито продължаваме да повтаряме горчивите преживявания на Давид. Как завършва този етап от неговата история? Ще чуете след малко, скъпи приятели, така че не сменяйте честотата. Не забравяйте, че нашите предавания са на ваше разположение винаги, когато пожелаете, в интернет, в нашите сайтове awr.org и awr.sabg.org, както и във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица, а това е категория Живот. Аз съм Ради, връщаме се след минути.
Здравейте отново, аз съм Мира в категория Живот по радио Гласът на надеждата в четвъртък. Днес обсъждаме Давид, но Давид в пещерата. Не Давид на престола, нито Давид на бойното поле, а Давид в най-срамния и черен период от живота си. Но точно в пещерата, гонен и мразен от всички, оплашен като див звяр, преследван от ловци, той открива истинското убежище на живота. Намира своя център на трептене в Бог и отхленчещ страхливец се превръща в Божие оръжие. Написва най-разтърсващите псалми в историята, начертава ясна пътека за хиляди поколения след себе си. Как? Като влиза в Божието присъствие.
Оцелелите от пустинята намират убежище в Божието присъствие. Освен това, намират и съмишленици сред Божиите хора. Чуха братята му и целият му бащин дом и дойдоха там при него, четем в първата книга на Царете, 22 глава. Събраха се при него всички притеснени, всички длъжници и всички душевно огорчени. И той им стана началник. И с него бяха около 400 души.
Това не са някакви курсанти от военна академия. Това са социално отхвърлени хора. Финансово банкротирали и недоволни от властта. Буквално разпасана команда. Сбирщина неудачници. Сган от нехрани майковци. Сбор от несретници и неудовлетворени от живота хора. Стекли се от села и градове, а бе събрани от кол и въже.
Точно като нас в църквата, не сме ли ние събрание от притеснени, задлъжнели и душевно огорчени хора? Вижте как коментира апостол Павел това в първото си послание към Коринтяните, 1 глава, 26 до 28 стихове. Братя и сестри, помислете какви бяхте, когато Бог ви призова. Малко от вас бяха мъдри според човешките критерии. Малко от вас имаха власт и малко от вас бяха от благородно потекло. Но Бог избра това, което светът смята за глупаво, за да засрами мъдрите. Бог избра това, което светът смята за слабо, за да засрами силните. Бог избра това, което светът смята за унизено и презряно, това, което е нищо, за да премахне онова, което е нещо.
Всички силни църкви са пълни с настоящи и бивши пещерняци, хора, които познават негостоприемната обстановка на Одулам. На съвестта им тежат лъжи, изречени в НОП. Обременени са с спомени за това, как в Гет са намирали вратички в закона. И заради тези спомени, те следват примера на Давид. Шмугват се в сумрачната пещера, сместват се на свободните места и се смесват с останалите като тях.
Има ли морално право Давид да съди подобни хора? Никакво. Той не е кандидат за архиепископ. По-скоро биографията му е като магнит за маргинализираните. Затова там Давид създава една нова общност от търсещи Бога аутсайдери. И тъкмо от тези хора Бог съгражда една нова могъща войска. От ден на ден при Давид прииждаха мъже, за да му помагат, докато стана голяма войска, като Божия войска. Четем в доклада от книгата Летописи, първата книга, 12 глава, 22 стих.
Гет, пущинак, Одулам. Глупост, самота, възраждане. Давид вкусва и от трите. Също като Уит Крисуел. Той е отгледан в примерно християнско семейство в щата Кентъки. Като младеж служи активно в местната си църква. Но с течение на времето се увлича по хазарта и започва почти ежедневно да залага доходите си на мачове по бейсбол. Хобито му го вкарва в дългове и не след дълго натрупва солиден борч към своя букмейкър. За да разреши трудността, той решава да си присвои известна сума от банката, в която работи по това време. Ха, добре дошли в Гет.
Било въпрос на време, кога следващата ревизия ще открие проблема и ще го призове за обяснение. Крисуел съзнавал, че е в безизходица. Вечерта преди разговора с аудиторите изобщо не могъл да заспи и затова решил да поеме постъпките на Юда. Оставяйки на жена си предсмъртно писмо, той излязъл навън, спрял колата извън града и опрял дулото на пистолета до слепоочието си. Не успял да дръпне спусъка и решил да произведе един пробен изстрел през прозореца на колата. След това отново притиснал дул към челото си и си казал: «Давай, дръпни спусъка, жалък тапанар, заслужаваш го». Ало отново не успял да го стори. Страхът, че може да отиде в ада, парализирал пръстите му и решителността му.
Останал там цяла нощ и на разсъмване се прибрало дома, напълно съкрушен. Жена му била открила писмото и извикала полиция. Като го видяла, се завтекла да го прегърне. Полицаите му поставили белезници и го отвели. И така само за няколко минути той преживял едновременно и пълно унижение, и пълно освобождение. Унижение, защото го отвели с белезници пред очите на целия квартал. И освобождение от оковите на неистината. Повече не му се налагало да лъже никого.
За Уит Крисуел Одоламската пещера представлявала затворническа килия. Вътре в нея той дошъл на себе си и преоткрил вярата си. Когато след време го освободили, той наново се включил в живота на местната църква, помагайки с каквото може. В продължение на дълги години той съдействал за укрепването на църквата и водил нови хора в събранието. През 1998 година една друга църква в града го поканила да им служи като старши пастир. Днес тази църква е една от най-бързо разрастващите се християнски общности в Кентъки. Поредният възстановен Давид.
А вие, къде се намирате сега? В пущинака или може би в пещерата? Тогава вероятно е време да направите първата си стъпка обратно към Бог. Видяхте как го прави един старозаветен самотник. Последвайте го и потърсете убежище в присъствието на Бога.
Потърсете заслон сред Божиите хора, свалете шапката си в някое събрание, изпълнено с грешници, току-що открили Божията благодат срещу някоя трагедия или някоя наркомания или някоя лична злочистина. Потърсете компания сред обитателите на удола.
Убежище в Божието присъствие. Успокоение сред Божиите хора. Това са жокерите за всеки пустинен сървайвър. Използвайте ги. И кой знае, може би пък тъкмо там ще откриете в себе си заложба за някой друг прекрасен псалм.
А дори да не напишете псалм, ще изкачите своя личен Еверест, който никой няма да ви отнеме. Ще победите страшните великани в живота си, ще опитате сладкия вкус на победата след поражение. Пожелаваме ви го от сърце. До чуване до следващия път. Thank you.